Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская апазіцыя дагэтуль так і не выпрацавала супольнай пазіцыі наконт удзелу альбо зняцця сваіх кандыдатаў з кампаніі мясцовых выбараў. Адвакат Андрэя Бандарэнкі толькі праз месяц атрымаў для вывучэння пратакол судовага працэсу. Жыхары мікрараёнаў у Гомелю рыхтуюцца да паводкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. НАТА заклікае стварыць шырокую сістэму бяспекі з удзелам Расіі. Зварот агучыў генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу Андэрс Фог Расмусен на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас вылучыў сёння магчымасць працягу перамоваў з Ізраілем пры пасярэдніцтве ЗША. Палестынцы гатовыя ўзнавіць мірны працэс толькі калі Тэль-Авів спыніць пабудову габрэйскіх селішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. У Іраку кааліцыя экс-прэм'ера Іяда Алауі, якая перамагла на парламенцкіх выбарах, выказала гатовасць да перамоваў аб фармаванні новага ўраду. Алауі заявіў, што перамовы могуць пачацца неадкладна і праводзяцца з любымі партыямі. Паводле афіцыйных вынікаў выбараў 7 заквіка, абвешчаных у пятніцу, прыхільнікі Алауі атрымалі ў парламенце 91 з 325 месцаў. У блока цяперашняга прэм'ера Нуры Аль-Малікі на 2 месцы менш. Па ўсім свеце сёння праходзіць экалагічная акцыя «Гадзіна зямлі», арганізаваная Сусветным фондам дзікай прыроды пры падтрымцы Арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Увечары ў тысячах гарадоў у 120 краінах на гадзіну адключаецца электрычная падсветка архітэктурных збудаванняў. Жадаючыя падтрымаць акцыю, мэта якой заклікаць да ашчаднасці ў выдаткованні энергетычных рэсурсаў, на гадзіну выключаюць святло ў сваіх кватэрах. Еўразвяз павітаў падпісанне дамовы аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі як выбітны прагрэс. Тэрмін дзеяння папярэдняга пагаднення закончыўся летась у снежні. Бакі вялі інтэнсіўныя перамовы апошнія некалькі месяцаў. Новы дакумент прадугледжвае ў прыватнасці скарачэнне супольнага ядзернага арсеналу дзвюх краінаў да 3000 боегаловак. У шэрагу гарадоў Расіі апазіцыя правяла акцыі пратэсту супраць сацыяльна-эканамічнай палітыкі ўраду. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак выпісаны з лякарні ў Нямеччыне пасля аперацыі па выдаленні жоўцевага пухіра. У ноч на нядзелю Беларусь і Еўропа пераходзяць на летні час. Стрэлкі гадзіннікаў пераводзяцца на гадзіну наперад. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас 3w.com.